moreak, airean.
Egunon, Gisane, comenzamos de nuevo en este espacio tras las vacaciones y esta semana hemos querido traer un tema unido a una movilización que cada año llena las calles y que este año tendrá lugar el 11 de enero en Bilbo y Bayona bajo la dinámica Terabidera Orain Presoak. Actualmente hay alrededor de 343 personas presas vascas, de las cuales más del 80% se encuentra a más de 400 kilómetros alejadas, la mayoría en cárceles españolas y francesas. Son 35 mujeres y 12 están aisladas, no en régimen de aislamiento, sino aisladas de las otras compañeras del colectivo. Y bueno, pues queríamos hablar en concreto de la situación de las mujeres presas políticas vascas y para ello hemos contactado con Ekiñe Izagirre, componente de Bilgune Feminista y del Lantalde de Mujeres Presas de Sare. Bueno, como ya la tenemos al otro lado, la saludamos. Egunon, Eki.
Egunon, eixo.
Egunon, zer moduz, hasi gara.
Ondo, ondo.
Bai.
Ebentxe goizazten eguraldionakin eta earki.
Ondo, ondo. Horrela, bai. Bueno, pues vamos a hacer un poco como en otras ocasiones la dinámica Obisi Belarri Prest, así que las preguntas serán en castellano y las respuestas en euskera. Entonces, bueno, para comenzar, durante los últimos años sí que se ha empezado a hablar de la situación concreta de las mujeres y disidentes de la normativa de sexo-género. Y se han organizado diferentes movilizaciones, se van organizando como la de Sara Majarena Seizar, también la marcha a la cárcel de Valladolid que organizó Bilgune Feminista, el manifiesto Mengaude dentro de la iniciativa Calera Calera, presentado por 60 mujeres de 5 generaciones que habían pasado por diferentes prisiones, charlas, documentales y escuela feminista coorganizadas por Emagin, entre otras actividades de visibilización y denuncia. Entonces, bueno, Ekiñe, para empezar, quería preguntarte, ¿por qué podemos decir que la prisión es patriarcal y cómo está organizada o para quiénes está hecha?
Vale. Bueno, a pixko bat azaltzeko, espetxea zergaiti den patriarkala, bai. Bueno, azteko eta behin beti esaten dugu, ba, gizartearen ispilu dela espetxea, egin batean, bai, nola baite, ba, gizarteko, egoera, rol, estereotipo eta egiturak berproduzitzen direla espetxean bertan ere eta askotan areagotzen direla, bai. Horrez gain, ba, gaur egungo gizarte kapitalista eta patriarkal honetan, nolabait espetxeak badira edo saltzen dira gizarte gatazkak konpontzeko eremu moduan, baina konpondu baino askotan gatazkak areagotzeko espazioak besterik ez dira edo bueno, beti izan ere espazio hauek zigor sistema daukatelako erdigunean, ez? Eta horregatik ere gatazkak konpondu baino gatazkak areagotzen dituzte eta emakumeenganako nolabait indarkeria ere areagotzen dutela aipatuko nuke nik. Vale, bestalde espetxe egitura aipatzen baldin badegu, ba, nolabait, azteko esan, ba, gizartean emakumea ez dela aurreikusten delitu gile izan daiteken sujetu bat bezala, eta horregatik bakarrik, ba, espetxeak pentsatuak daude gizonentzat. Bai, horrek ez du ez da nahi espetxeak gizonentzat direnik. Osa, nire ustez espetxeak inorentzako eraikiak ez dira, eta inorrek ez du merezi. Baina, hori pentsatu dutenak edo ez, espazio horiek pentsatu dutenak gizonezkoak izan dira eta pentsatu dituztenean, ez, nola bai, ba, delitugileak sartzeko edo, ba, beraiek delitugile horiek sujetu bezala ez, ba, irudikatu dituzte gizonak. Eta horrek badu eraginik, bai, espazioaren antolatzeko eran, eta espetxea bera eraikitzeko modua, bai. Hor ikusten dugu, ba, espetxe gehienak, ba, espetxe gehienetan, ba, dagoela espazio zentral bat, bai, edo zerbitzu garrantzitsuenak biltzen dituen espazio bat, eta hor biltzen dira gizonezkoak, eta gero daude, ba, ba, soberakinak izango diren espazioak edo modulo txikiagoak, eta hor, ba, sartu izan gaituzte, ba, emakumeak edo emakume bezala izendatzen gaituztenak. Hoxe esango nuke, eta hor, ba, bai modulo txikienetan gaudela emakumeak, eta baldintzaldetik ere, ba, askotan, ba, espetxe zarretan ere, ba, ba, espazio, ba, izanikane sobrak edo, ez, da, espazioak txikiagoak dira, eta aukerak ez dira gizonen berdinak izaten. Uh-huh. Bai.
Y además de todo esto que cuentas, ¿no?, de los espacios, pues, bueno, y en cuanto a que la cárcel no es igual para todas las personas, además, en el caso de las presas políticas vascas, no se da un castigo único, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos castigos? Un poco ya comentabas, ¿eh? Pero ¿qué más ejes atraviesan?
Bai, bueno, alde batetik aipatuko nuke, bueno, ni espetxean egonda, ba, preso, ba, bueno, kolektibo bateko, ez, euskal preso politikoen kolektiboko kide izan naiz, eta horregatik ere, ba, preso politikoa, eta, bueno, ba, guri, ba, emakume bezala espetxeak, bai, zigor erantzi bat pairatu arazi digula, baina preso politiko izateagatik ere, zigor erantzia jasan dugu, ba, kolektiboko kide guztiok, eta oraindik, ez, bain bat kide pairatzen ari diren hoize. Nola baite, salbuespen legedi batek batzutzen zuzenean eragin digulako. Ni Frantziako espetxeak ezagutu ditut, Fresnes eta Fleury, eta, bueno, ba, hanen badaude olako biltzen dapen nagusi, DPS eta DHR deitzen direnak, Espainian FIES ezagutzen dugu beste izendapen moduan. Eta, bueno, horiek bai ekartzen dute nolabait espetxeko bizibaldintzak ba, zailtzea, ez, eta areago, osea, zailtzea, eta ba, bortitzagoak izatea nolabait, ez. Eta, bueno, zertan oinarritzen dira, salbuespen lege horiek. Ba, bueno, hor adibidez, gu espetxera iritsi orduko, egoten dira, eukitzen dituzte, ba, giltzariek eukitzen dituzte, argazkiak, gure argazkiak ipinita, nolabait, ba, jakiteko zein geran, bai, ba, kontrolgunetan gure argazkiak handian eukitzen dituzte. Gero, ba, ditugu neurritzeat batzu, ba, biluzketa sistematikoak. Bai, bisita bakoitzero, bai, kanpora, ospitalera, edo norabait, estrakzio bat daukagun bakoitzero, biluzten gaituzte. Miaketak ere, ba, bi astean behin, hilean behin edo astean behin, espetxe batetik bestera aldatzen da, baina ba, egiten dizkigute, egin izan dizkigute, edo egiten dituzte ere, ba, hori, ba, txabolo miaketak. Estrakzioetan, eskuak eta batzuetan hankak ere lotuta atera izan gaituzte, ba, ospitalera adibidez, edo, bueno, edo baita ere, hori ez zainbeste, baino zehara ere bai, justizia epaitegira ere bai. Gero, beste kontua da gaueko kontrolak. Ni egon espetxean egon aitzen denbora guztian, bi orduro, gauero, argia pizte ziguten, bai. Eta beraiek jartzen zuten aitzakia zen, ba, bueno, zela, ba, guzaintzeko edo guri ezerrez gertatzea bermatzeko, bai. Baina horre, aipatu behar da, ba, lo hori nola, ba, nola eragozten ziguten, eta hori, ba, eteni gabe, bai. Ba, horrela daude gauza pilo bat, horrei deitu behar zaio, bai epaileek ipinitako zigorreran txiak, leberte epaile ezaguna, ez, ba, bueno, ba, bueno, jakina daia euskal preso politikoen kontra bazen ba neurriak izan ditun, dispertsioa bera ere bai, eta gero ba baita ere azkenean nolabait ba bai formakuntzetan parte hartzeko ba zailtasunak, ikasketako zailtasunak, baimen bereziak ezin lortzea, bueno, hor dago, osea nolabait ba, sekulako, ez, ba, salbuespen legedi horrek eragiten du modu pila batetara. Eta, bueno, nik usten dut, oraindik aztertzeko dagoela, genero ikuspegi batetik ere nola eragiten du salbuespen legedi batek. Ba, hor, kasu honetan ere, ba, emakumeon gorputza errigunean jartzen delako, eta in, ba, salbuespen legedi horrek berekin daraman indarkeria ba, zuzenean emakumeon gorputzen kontra egiten du lako. Eta hoxe aipatuko nuke. Eta horren aurrean ere aipatuko nuke, ba, bueno, kolektiboko kide izateak ere nola baitera egiten dula babesare bat edukitzea, elkar zaindu, elkar babestea, eta bueno, horrek egin batean espetxaren aldetik zigorra dakar, ez dute soportatzen, ez preso politiko, ez bestelako presoen arteko elkartasuna da gauza bat ba, etengabe zuntxitu nahi dutena, baina bueno, horren aurrean ere ba, emakumen artean ba, beti sortzen dira erresistentziak eta babesareak eta hori ere azpimarratu nahi duke.
Sí, eso te quería preguntar, como ya has comentado, ¿no? Esas resistencias, porque ante todos, bueno, todo lo que has comentado, todo eso que se da, supongo que habrá de esas dificultades de hacer esas resistencias, pero conseguís, ¿no? Esas redes.
Sí, bai, bai. Eta resistencia horiek nola garatzen diren, ba oso interesgarria da. Ta bueno, anekdota bat kontatzeagatik, baina ez, ba gorputzaren kasuan, ba gu behin patioan ginen horre, ba ez, ba emakume preso pilo bat korra handi batean udara zen, kriston beroa egiten zuen eta ba neskepako batek kendu zuen nikia eta jarri zen ba sujetadoretan, bai. Eta orduan ba bueno, ba giltzariak, ez, bere kasetatik ikusi zuen eta ja zitzen atentzioa deitzen, esaten nikia jasteko. Eta, bueno, ba, nikia jantzi barren zedatatu zen, ba, inguruan ginen beste guztiok, kendu genuela kamiseta, eta gelitu ginela denak, ba, sujetadoretan, ez? Eta, bueno, ba, igual izan daiteke anekdota txiki bat, baina, ba, bueno, horrela eraikitzen dira ere resistentziak, ba, besareak, berri norbait iristen denean edo zer behar badu, ba, bai, ba, janaria, arropa, ba, bese emozionala, horriak eta boligrafoa idazteko, zigarro bat, bueno, iristen zanean ere, eukidezak ez una ansiedad de mailari aurreiteko, ez, ba, zigarro bat izan daiteke momentu hortan, ez, ba zigarroa lortzea sekulakoa, ez, ba, bueno, gauza txiki horiek, ez, ba, bez horiek, ba, beraien garrantzia dute, eta oso presente daude ere, bai, zigor eta represio horren guztian gainetik. Bai.
Claro. Y bueno, pues como ya comentabas también al principio, ¿no? Que cómo está ese rol marcado de mujer que se impone, ¿no? A las mujeres y otras identidades que transgreden este rol. Entonces, ya comentabas como que a la mujer no se le ve, ¿no? Como de liturgia o entonces, bueno, la prisión qué medios o de qué manera intenta devolver o reconducir al rol de mujer impuesto.
Bai, bueno, hori alde batetik norantxa izatzen genuna, ez? Ez aurre ikusten emakumea delitu gila izan daitekenik, orduan emakumea espetxerantz ez dutenean zigortzen zaio egin duen delituagatik eta bestalde hautsi duen genero rolagatik. Eta hori zuzenean gertatzen da, ez? Zigor hori ematen da bai justizia eremuan, bai espetxean bertan, eta bai nolabait inguruko, ez, inguruak ere, nolabait, ba, zarritako zigor morala ere presente dago. Horrez gain, espetxearen baitan, bueno, azteko esan behar da, ez dala inundik inora kasualidadea, espetxeak egotea guzti zakabanatuak gizon eta emakume, bai, ikuspegi binari horretan, ez, gizon eta emakumeak, banatuak, ezin gera ikusi, ezin dugu kontaktatu, guri etengabe saltzen digute, hori dela gure babeserako, guri zerbait, guri ezerrez gertatzeko, ez, ba, nolabait, gizonen aldean daudenak monstruo batzuk izango balira bezala eta ez, pixka bat ideia hori. Hori bereziki, ba, bueno, ni ona izan espetxetan Frantzian, bai. Ba, ez gizonak ezken ditun ez gurutzatzen, ez ikusten, ez ezer, ez? Eta, bueno, horren baitan oso argi ikusten da, disiplina ezartzeko moduan ere zen diferentzia dagoen, bai. Gizonei disiplina militarragoa ezartzen zaie, eta emakumei gehiago da gorputzaren kontrolera bideratua, nolabait moralari, ez, ba, ikuspegi moraletikan dijoan disiplina bat da, eta hori nola gauzatzen dute, ba, alde batetik infantilizazioarekin, ba, emakumeon infantilizazioa da etengabekoa, badago olako ere, paternalismo kutsu bat edo saiatzen direna ere erabiltzen, gorputzaren erregulazioarekin, etengabeko kontrolarekin, gutxiespenarekin, eta hor, ba, lehen aipatu ditute biluzketa sistematikoak, eta horiek aipatu behar dut, salbuespen lege horiek euskal preso politikoa ezartzen dizkigute, baina edozein aitzaki baliatuko du espetxeak, horiek edatu eta gainontzeko presoi ere ezartzeko, bai, eta kasu askotan, ba, miak, beste emakume presoek ere, gutxiago edo gehiago, ba, aipatu dituan gauza guzti horiek ere paidatu izan dituzte, bai. Eta gero, ba, esan betzela, kontrolarena eta gorputzaren gaineko kontrola, ba, horre represioa handia da emakumeen kontra, eta gero bazertan ikusten da baita ere, ba, ze produktu eskaintzen zaizkigun, bai, ba, adibidez, ba, kantina edo, bueno, ba, gauzak erosterakoan, ez? Ba, gizonezkoi eta emakumezkoi eskaintzen zaizkien produktu batzuk egon daitezke, nola baiten, nola esan, egokituak, baina beste batzuk eta egokituak daudela, baizik eta dutela, esan bezala, helburu hori, ez, ba, adibidez, ba, emakumeak emakume izate hortara bultzatzea, ez, edo, bai, feminizatzea eta gizonak, ba, maskulinizatzea. Eta bestalde, ba, eskaintza ere, ba, bai, formakuntzetan, ba, ni, oza, iritsi orduko, ba, ez, ba, josketa, trikota, dantza, ez dakit, ba, dena horrelako eskaintzak egiten dizkigute, ez, ba, horiek ere emakume rol horretara edo, ez, berbideratzeko. Eta gizonezkoei, debekatu egiten zaie, trikota egitea dira, horren ez da kasua dira.
Claro. Moixi. Y bueno, como ya comentabas el tema del control del cuerpo, por mencionar también la sexualidad, otro tema que en el que también se dan violencias hacia nuestros cuerpos, donde la heteronorma impera y donde la infantilización hacia las relaciones lésbicas y en general hacia el deseo de las mujeres está presente. Entonces, bueno, ¿cómo se hace frente a todo esto en las cárceles? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué estrategias se usan?
Vale, bueno, a ver, ni badakit, Francia eta España... egoera desberdina dela. Baina, bueno, beste errepresio foko bat, izango da, sexualitatearena. Azteko, zu espazio itxi batean zaudenean, zuk zure buruarekin ere nola baitez, garatu, oza, zure buruarekin sexualitatea edo afektua edo ez, garatzeko eremua estelako egokia eta zaudelako etengabe kontrolatua eta horrek asko mugatzen dulako. Bai, zuk zure buruarekin eta zezanik ez baita ere, ba, beste pertsonekin hori garatzeako momentuan. Frantzian esplizituki debekatuta dago. Dago, dago lege bat nolabait aditzera ematen duna, ez, ba, nolabait giltzarien edo bestearen morala kaltetzen dun edo zein praktika debekatua dagoela. Bai. Orduan, ba, esaldi horren pean, ba, beraiek, ez, ba, seksualitatearekin zerikusia dueten eta afektuarekin, ez da solik seksualitatearekin, ez, ba, praktikak, ba, guztiz, ba, bueno, asko eta asko zigortzen dituzte. Hor, malgutasuna, ba, espetxe batetik bestera, ba, aldatzen da, hori egia da, bai, espetxe batzuetan, ba, hori, ba, malguagoak izan daitezke, bestetan gutxiago, eta, bueno, nik aipatu nahiko nuke, nere kasuan adibidez, bueno, pues, nik hori bizi izan detela, bai, nere seksualitatea, bai, pues bai, masturbatzeko edo zein gauzetarako espetxean, ba, azkenean ez zaudela eroso, eta hor zuzeu ere, ba, itxitzen zehala, edo eragiten ditula, bai, errepresio horrek, ba, azkenean aztarna uzten dula gortzutzen. Eta horrez gain, ba, adibidez, ba, bikote auki ezkero, ba, bisitak lortzeko, ba, gure kasuan gaina preso politikoak izanik, ba, oztopoak sekulakoa dira, ez? Nik hiru urte terri pasanitun barne bisita batzuk lortzeko, hiru urte terri garaiko nere bikotea ikusi gabe, eta behin lortu genuenean, ian behin ordueteko bisita aukitze genuen, eta bisita horiek ziren kontrolatuak une oro, eta gainera bisitazio aurretik esaten ziguten, ba, ikusten bat zaituztegu, elkarrukitzen, ez dakizzer, hau moztuko dugu, eta bakoitzatzen txabolotara joango zerate, bueno, horrela, bai. Bestalde, harremane lesbianei dagokionez, segia da espetxeak ere egin batean, emakumeak bakarrik dauden espetxetan, ba harreman asko sortzen direla, ez? Lesbianen arteko harreman asko sortzen direla, eta horiek ere, ba, oztopo eta zigor pilo bat pairatzen dituztela. Eta bueno, hori ere ikusten da, eta ze estrategia, estrategiak dira, kiroldegiko komunetan eskutatzea, edo zein txoko eskututan, ez? Edo aprobetsatzea, ez dakitze ordu, bi pertsonak bakarrik zatu, ez, elkartualizateko. Batzutan neskek eskatzen dute txabolo berdinean elkartzea, batzutan onartzen da, bestetan ez. Eta, bueno, horrelako estrategiak erabiltzen dira. Bai.
Bueno, antes también mencionabas un poco esas babesareak o esos cuidados, pero un poco mirando hacia afuera, pues como fuera son muy necesarias, ¿no? Todas esas redes. Entonces, ¿crees que está cambiando un poco cómo se organizan los cuidados en torno a las personas presas? ¿Si está habiendo una colectivización de estos o cómo se están organizando? ¿Qué necesidades ves ahí?
Bai, nik ustean dute, lehen esan dute espetxea gizartearen ispilu dala, eta, bueno, gubego ere askotan gizartearen ispilu beha, eta gure etxea ere alaxe izan da urte luzetan, eta, bai, nik uste oso argi dagoela, zaintza lanetan, eta, bueno, zaintza lanak bakarrik, ez nola baite, preso egon geran hone behar emozional, eta bestelako sustengu ekonomiko, bueno, ekonomikoa baino, ez, sustengu, bai, emozional eta zaintza lan hoe guztiak egin dituztenak izan direla gure inguruko emakumeak nagusiki, bai presoen amak, presoen aizpa edo arrebak eta zer esanik ez neska lagunak, bai. Horien inguruan ere badagolako iruditegi bat, ez? Guztia eman behar duenarena, zabet dena sakrifikatu behar duenarena, eta iruditu zait, azteko egin den lan horren guztiaren aitortza bat ezinbestekoa dela, izane, lehen lerroan egon geranok, eta gatazko ez, gatazkari dagokionez lehen lerroa ulertu den bezala, bai, eta hor, espetxean egon geranok, nolabait, egin dugun guztia ez genuke egingo, atzean emakume horiek guztiak egonez balira. Imposiblea izango zelako. Imposiblea izango zelako. Kasu horretan, alare, usten dut, kolektibizatzeko eredu bakan batzuk, edo batzuk egon direla, bai. Non zaintzalanak lagunen artean, ez, lagunsaren artean banatu diren, edo adibidez bai kolektibizatu dira, adibidez laguntza ekonomikoa presoa sustengatzeko, nolabait salaketa politikoa egiterako orduan ere, horra ere, ez, nolabait herritarrek edo inguruko jendeak lagunez parte hartu dute, zaintzalanekin kostatzen da askoz gehiago, ez, eta horri argi dago zama emakumeek hartzen dutela, eta dutela gaur egun, oraindik ere. Eta iritu zait horren inguruko hausnarketa bat falta zaigula, bai, nolabait ze iruditegi erreproduzitu ditugun, eta horiek nola eragin diguten. Eta esan dut, aitortu behar direla lan horiek, baina aitortu ez ezik eraldatze bidean ere jarri behar ditugu, bai, nolabait kolektibizatzeko eta hartako estrategia pentsatuta, horroren di, lan handia dago egiteko, nolabait.
Bai. Bueno, pues, a ver, no nos queda demasiado tiempo, entonces, a ver, quería preguntarte, hay como varios temas, pero un poco con el tema de la salud, los impedimentos que hay, para llevar una salud de manera adecuada y ya para cuando hay problemas. Entonces, no sé si podríamos hablar un poco de este tema o pasar ya un poco a las reflexiones que desde el Antalde de Sare estáis haciendo, qué reflexiones, qué lectura, qué reivindicaciones. No sé si nos da para las dos o quieres elegir.
Bai, niko osasunaren inguruan lau gauzatxo aipatuko ditut, baina azteko lehen esan dut, adibidez espetxeetan antolatuta dagoen eran eremu zentralak izonezkoena dela, horrek adibidez ekartzen du osasun zerbitzu nagusiak anegotea. Horrek, emakumei zuzutzenean eragin izan digu, zerrenda amaigabeak egon izan dira dentistara juteko adibidez, ba, emakume modulora hilean, ez, ba, astean igual behin etortzen zelako, daude emakumeak aurra galdu dutena arreta txarragatik, bestalde osasun zerbitzuan medikazioa da emakumeak anulatzeko, preso, emakume presoak anulatzeko erabiltzen den zea nagusi bat, nolako nolaiteko tresna nagusi bat oso argiki, medikazioa eta psikiatrikoan ere, ba, bueno, eske oso argi ikusten da, neskak nola zartzen diren fresko-fresko, eta psikiatrikora juten hasiala, eta medikatuala nola bukatzen duten guztiz, ba, hori, ba, burua galduta. Eta hori, bai, azpimarratu nahi nuke. Eta gero ja, azken galderari erantzuteko, pixka batez, ba, bai, basaretik eta zaren, bueno, daukago emakume presoen gaia lantzeko ba, lantalde bat, eta, bueno, horre alde batetik ane, ba, azpimarratu nahi izan dugu etengabe, errealitate guztia, aipatu dugun errealitate hori guztia, bai, aipatu ditugun guzti hori ezergatik ane emakumeak ze berezitasun bizi ditun emakume presoak espetxean, are gehiago emakume preso politikoak, eta horrezkain, bueno, aipatu gaur egun, ba, bueno, lehen esan duzu, ez, Espainian 25 emakume preso daude, 12 daude bakartuta, bai, eta hori zifra, ba, izugarria da, bost daude, ba, seme alabekin, horietako lau Picassenten, eta Beatriz Etxeberria Aranjuezen bera ere bakartuta umearekin. Bai, eta Frantzian oraindik orain ere daude zazpikide, zazpi emakume preso hiru espetxetan sakabanatuta. Bai, osea, hor azpimarratu behar dena da emakume preso, euskal emakume presoak bakartuago daudela eta sakabanatua eta urrunduago daudela baita ere, bai? Bi gauza horiek azpimarratzekoak eta bueno, alde batetik ba hori ba horren inguruan lanketa egiten saiatzen gera, eta bestalde, hausnarketa bat irikin nahi izan dugu baita ere, ba, espetxeak nola eragin dien, ba, lehen esante genunez, ba, nola baita, gatazka eusten hor zaintza lan hoiek eta sustengu lan hoiek egin dituzten emakume hoiei guztiei. Bai, nola eragin die espetxeak, nola eragin die gatazkak berak, eta horre ere ba, errelatoa osatzeko dagola, eta ba hausnarketa bat egiteko dagoela pentsatzen dugu. Eta hoize gutxi gora.
Bai, bai. Pues bai. Bai, bai izan.
Bai, eta bueno, ba aipatzeko ba nolabaiten ba Tolosan egin degula dela gutxi ba holako saio bat, bai, ba espetxea gatazka justizia emakumea eta espetxea ezik emakumea eta gatazkaren gai hori jorratzeko, bai, eta ikuspegi desberdinak biltzeko, eta horrez gain ba bueno 11ean bertan ere ba Bilbon egingo den manifestazioa dela eta ba goizean asmoa da politikagintza sindikalismoan eta bueno eragile desberdinetan mugimendu feministan bak egintzan da gizarte giza eskubideen alorrean dabiltzan ba hainbat emakume elkartzea eta hor pixka bat ba aipatutako ni guztiei buruzko irakurketa bat partekatzea nolabait emakumea ikusezin izan dela, errelatotik kanpo gelditu izan dela maiz, eta bueno, horregatik erdigunera ekartzeko beharra, eta emakume presoen egoera ere ba azpimarratu eta salatzeko beharra.
Y esto va a ser el mismo día 11 por la mañana? Esa lectura
izango da, izango da, zerbait itxi izango da, bai, izango da, nola baite, ba hori, aipatutako ez, ba pertsona zehatzekin tartekatuko da zea bat, nola baite irakurketa txo bat, eta aurrera begira, ba gero jarraituko dugu, ba lanketa egiten, eta herri-zerri, eta ba lekuan leku, ba pixka bat, ba hori, emakume presoen egoera zalatzen, eta errealitate desberdinak ere, ba pixka bat, azaleratzen.
Bueno, pues, jo, eskerrik asko, hori, esaten genuen bezala, jarretu alko genuke denbora gehiago, ze hasi gara gaiarekin ez, eta ematen duz akontzeko, pues, bueno, denbora pilo bat. Baina, bueno, irratiko denborak dira, eta, bueno,
vale,
bai, esan.
Nahiko nuke bukatu esaten, bai. Bueno, garrantzitsua dela 11eko hitzorduan guztiok Bilbon egotea. Gaur egun oraindik hori espetxeko errealitatea oso ikusezina dela eta bueno, Euskal Herrian badela garaia preso guztiak etxera ekartzeko. Guztiak azken batean sufrimendua eta nolabait bai mendeku politika honek amaitu behar duela eta horregatik aprobetxatu nahi duke gaur horren txule guztiai nolabait animatzeko 11eko manifestaziora jutera. Hoixe.
Oso ondo, bai. Pues, a ber, aurrerago posible dugun berriro hitz egitea, irakurketa berriekin eta a ber, 11an egongo gara orduan.
Hori da. Oso ondo, ba.
Bueno, eskerrik asko ekin, bai.
Bai.
Horrengo arte.
Eskerrik asko.
Bai. Agur. Agur.